Maiatzak bosgarren eguna du gaur, ostirala da, eta astero egiten duguneran literaturaren tartean barneratzera goaz, bi libururi buruzko iritziei tira egin eta irakurgai gisa zuri proposatzeko entzule. Horretarako, 15eroko kolaboratzailea, 111 akademiako koordinatzailea dugu gure artean, Amaia Goikoetxea, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Gaurko liburuei tirakasi aurretik aipatuko dinagu, udaberriko jaiegunen aurretik esanunan ura, 2006ko 111 akademiaren basaria ebazteko moduan izango zinetela ordurako, eta norentzat den erabakita zagon jada.
Alaxe bai, Kirmen Uri berentzat izango duen urtengo saria, 111 akademiako irakurlek Uriberen elkarrekin esnatzeko ordua izendatu duten 2006ko libururik gogokoena. Beraz, guk gogokoenak saritzen ditinagu eta arexe emango zionago saria.
Datorren ostiralean izango duen ekitaldia,
ezta? Ostegunean izango duen, maiatzaren 11an, bastero, andoingo basteron, 7:30. Aurrek urtetan bezala, liburu sarituko pasarten irakurraldiekin osotuko dinagu ekitaldia, Uriberi saria emateaz gain noski, eta irakurraldi hoiek aurten audientz talde gernikarraren musikarekin jantziko ditinago. Eta sariarekin lotuta, aprobetxatuko dinat, maiatzaren 9an, aste artean, Kirmen Uriberi buruzko gutariko azkena dokumentala ikusteko aukera izango dune, basteron bertan, arratsaldeko 7:00.
Bueno, beraz, oparo, antolatu duzu esari ematea.
Bai.
Ongi, eta aipatuta behin sari ematea eta noiz diren, gaurko liburuetan barneratuko gaitun, kasu honetan Mikel Hernandez Abaituaren Airearen Isla. Aipatu zasiko dinagu tartea, hainbat narratiba lan eta saiakeratan aritu adun idazlea eta aipatzeko adun fikziozko azken lan argitaratu zuenetik 15 urte pasatu direla.
Bai, 2001ean argitaratu zinan azkeneko novela, Ohe bat ozeanoaren erdian izeneko ura, eta orain ba urte mordoska baten ondoren berriz ere fikziora itzuli dun.
Hori dun. Oraingoan literatur iruzur bat kokatu din lanaren oinarrian, egiazko iruzurra dirudienez, autorea bizirik zegoen artean inork heldu etziona eta berak ere, bueno, ez din pista gehiagirekin zehaztuko iruzurraren ondik norakorik.
Ez hori dun, esan zinan, berari gaia interesatu egin omen zitzaion ala, ez da? Batez ere, jende askok zekielako iruzur hori hortxe zegoela, baina, autorea bizirik zegoen artean inork ez omen zinan ezer esaten, erdi ezkutuko zerbait bezala omen tzunan, eta, orain ere, ez din izen errealik aipatu nahi izan, autorea hilda omen zegoen gainera, esan duen bezala, baina, bai, errealitatean gertatutako iruzur bat tetik abiatuta osatu dine novela.
Bueno, bereari idazketarako adina eman zion behintzat. Aipatuko dinagu protagonista 40 urte inguruko gizon bat dela, gazteagoa den emakume bat ezagutuko duena eta maitemindu ere egingo ditun, eta izenburuko erreferentzia berriz, Airearen Isla delakoa, poema liburu bat izango unake.
Bai, hori xedun, ikaipatutako, esan duen bezala, irrati esataria dune gizona, baina literaturarekin lotura duen lan bat eskainiko zioten, hortik azalduko duen, Airearen Isla izeneko poema hori, eta iruzurraren iturri izango den hori, eta horrek ematen zion izena, eleberriari.
Horren baltan kokatzen dune beraz, bi iritzi ekarri ditun, liburu horri buruzkoak, bata Anduaindik jaso duzuena, iritzi mailaren arabera, lana nahasi xamarra dun, baina gustatu zaion.
Bai, azkenean esan zezakenagu nahiko balorezio positiboa egin duela irakurriko dinagu. Eleberria gustatu zait, baina nahasi xamarra iruditu zait autorearen figura. Nola nahi ere, gai ezberdin eta anitzak jorratzea liburu beraren baitan oso positiboa iruditu zait. Autoreak modu egokian egiten du lan hori.
Eta Bilbotik jaso duzuen iritziaren kasuan, irakurtzezakenagu oso liburu ederra iruditu zaiola, eta Saizar Vitoriarekin alderatu ere egin din.
Bai, eta horiaren esanetan oso ezaugarri positiboa dun. Oso liburu ederra Mikel Hernandez Abaituaren azkena. Aspalditik etzuen eleberririk idazten, eta oso era bikainean itzuli da eleberrigintzara. Saizar Vitoriaren kutsu hartu diot liburu honi, eta hori oso gauza ona da. Halaber, Saizar Vitoriak bezala, Mikelek gaztelaniaz jartzen ditu erdaldunen esanak, baina kasu honetan esaldi laburrak dira, ez Saizar Vitoriak erabiltzen dituen paragrafo luzeak. Asko gozatu dut irakurketarekin eta liburuaren tamaina oso egokia iruditu zait. Historioa biribiltzearen beharrezkoa baita, 300 orri gutxienez izatea. Beraz, oso gomendagarria da liburu hau.
Ba, gomendatuta, geratzen duen, Hernández Abaituaren, Airearen Isla, izenekoa. Eta gaurko bigarren lanera joko dinagu, hau Joseba Lozanoren adun, eta Erioren mandataria din izena, bigarren eleberria din idazleak, eta lehenaren hildo beretik jodin, misteriozkoa baitun oraingoa ere.
Bai, alaxe dun, eta idazleak berak esan zinan, ba, ilun xamarra eta beldurrezko zenbait tukitu ere badituena dela liburua.
Txertatu dizkin beraz. Oscar bai. Miller eta Marco Berling ditun, liburuko pertsonaia nagusiak, Miller idazle ospetsu eta hipokondriakoa eta Berlin berriz medikua. Eta azken horrek ere badin arazoa, amesgaiztoekin amaia.
Bai, alaxe dun, ik esan duen bezala, osasun arazoak dituenez, Berlin medikua kontratatzea erabakitzen dine Millerrek, haren zerbitzura jardun dezan, kostaldeko etxe txiki, bueno, etxe bakarti hoietako batean. Marko, amesgaiztoak izaten ditin sarri, esan duen bezala, eta horiek segide izaten diten gauetik gauera. Ba, nolabait argumentu bati jarraituko baliote bezala, ezta? Amets horietan lagun batzuekin biltzen duen, ba, eizara, komatxo artean esango dinagu, joateko. Eta animaliak hiltzeaz aspertzen direnean, ba, ausaz aukeratutako pertsonak hiltzen hasten ditu, ba, badakin rol joko horietako bat izango aliz bezala. Gutxien espero duenen ordea, amesgaiztetako pertsonaiak bizitza realean agertzen hasiko zaizkion.
Bai, beldurrezkotik badin zerbait.
Bizka bat bai, ez da, bai.
Ez dut esango niken. Bueno, lanaren helburari dagokionez, Lozanok argi din ez dituela novelak salaketa sozialik egiteko idazten, historio erakargarrien alde egiten duela berak, eta hori zer iruditzen zaien irakurlei ikusteko, ba, iritzietara joko dinagu. Bilbotik jaso duzuen kritikaren arabera, oso liburu erakargarria kaleratu din.
Bai, honi asko gustatu zaion. Bost urte pasa dira Joseba Lozano Euskal Eleberri gintzan agertu zenetik, eta oso liburu ona ekarri digu orain. Thriller generokoa da, eta oso ondo bete ditu genero horren arauak. Suspentsea gero eta handiagoa da istorioan zehar, eta estresa ere sentitu dut liburua irakurtzen. Protagonistaren amesgaiztoekin eta liburuaren azken zatian gertatzen den errealitatearen eta amesgaiztoen arteko nahasketarekin. Amaiera bikaina iruditu zait, eta oso zapore ona utzi dit. Idazketa lasaia da zati batzuetan, eta oso arina besteetan, istorioaren garapenak eskatzen zuen moduan. Ondorioz, oso gomendagarria da Joseba Lozanoren bigarren liburu hau. Ea hirugarrena laster agertzen den.
Zain geratzen duen beraz, hirugarrengo lanari da okionez. Eta Nacho izenez sinatu duen iritzi mailaren kasuan, divertigarria izan omen duen irakurketa, eta berak ez usteko amaiera nabarmentzaren alde egin din.
Bai, guztiz harrituta gelditu dune Lozanoren lanarekin, irakurriko dinago. Joseba Lozanok harritu egin hau, zinez. Liburu honetan barrena asko divertitu naiz. Nire harretari eutsi dio narrazio arin eta dinamiko batez. Ondo idatzitako liburu honetan, deskripzioek eta elkarrizketek irakurlea eszenan zinematografikoki kokatzen dute. Amaiera harrigarria, espero ez nezakeena.
Hori, beraz, gaurko ekarri ditunan bi liburuak eta horien bueltan, bueno, zuen irakurlek 111 akademiara igorritako iritziak, besterik nabarmentzeko entzulei.
Ba, hasieran esan dugu, no, datorren asteko bi ekitaldi horietara, bai, dokumentalaren proiektziora asteartean eta sari emate ekitaldira ostegunean, ba, mundu guztia gonbidatuta dagoela.
Ba, deialdia eginda geratzen duen hemendik ere, 111 akademiako koordinatzailea, Maika Goikoetxea, mila esker, gure erabatu eta kontuak ekarri izanagatik eta bi aste barru hitz egingo dinago.
Ondo izan.
Gurutzatu zebrabidea.